galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasa bisha januari waa 12 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo cabdixakeen maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: golaha abwaanada soomaaliyeed oo ka digay in khilaafka doorashadu u horseedo qalalaase.
Golaha abwaanada soomaaliyeed oo ah afhayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka soomaaliyeed, kuna aadanaa in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhisan tala wadaag iyo is-ogol.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
xoolaha waxaa soo wajahay xanuunmo fara badan. waxaan xad dheer la leenahay dalka soomaaliya iyo kenyaba xanuunmaha sidoo kale goobahaas ka dhaca iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadi goor noqdaan. marka guud ahaan xanuunma baa jira, gaar ahaan hadda beryaha dambe geel oo kale xanuun baa ku jira. marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid cabdixakiin shirwac. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiyey ayaa ka digaysa in tallaal ballaaran oo lagaga hortegaya xanuunka covid 19 aysan noqon doonin mid sanadkan dadka oo dhan wada gaarta oo ka difaacda xanuunka covid 19. madaxa saynis yahanada hay-addaasi dr somia sawaminatan ayaa u sheegtay wariyaasha inay waqti qaadan doonto in la sameeyo lana qaybiyo tallaal dadka oo dhan ku filan si ugu dambeyn loo joojiyo faafitaanka xanuunka coronavirus. dr sawaminat ayaa sidoo kale xustay in ay muhiim tahay in ay wadamada caalamku sii wadaan dadaalada ka hortaga sida xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho iyo kala fogaanshiyaha dadka iyo gacmaha oo si joogta ah laiskaga dhaqo. dhinaca kalena shirkada moderna oo kamid a shirkadaha tallaalka xanuunka covid 19 sameeyey ayaa sheegtay sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee reuters inay ku kalsoon yihiin in tallaalkooda uu sidoo kalena ka hortegaya nuuca cusub ee xanuunka coronavirus ee dhowaan lagu arkay markii ugu horreysay dalka ingiriiska. dr bruce aylward oo ah la taliye sare oo ka tirsan w h o ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan in ay tallaalka gaarsiiyaan wadamada ugu faqrisan dunida bisha february, balse waxay xuseen in hawshaasi aysan iyaga oo keliya ku filnayn. aqalka wakiilada maraykanka ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa la filayaa in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan mike pence iyo xubnaha golaha wasiirada maamulka trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga ah si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu kasii dhammaanaya ee maraykanka donald trump. tallaabadan ayaa la filayaa in la ansixiyo, waxaana ay muddo 24 saaca u qabanaysaa bence inuu kusoo jawaabo. afhayeenka u aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo dadkaba, taasina ay muhiim ka dhigayso in xafiiska si deg dega looga qaado. bence iyo golaha wasiirada trump midna ma aanu muujin in ay taageeri doonaan go-aanka uu dhigayo qodobka 25-aad ee dastuurka maraykanka, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiirada ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu uusan awood u lahayn fulina karin howlaha xafiiska. trump iyo bence ayaa ku kulmay aqalka cad shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshadihii isniintii dhoweyd. boqorka dalka malaysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo qaran, waxaana ay tallaabadani qayb ka tahay dadaalo la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaada ah in boqor suldaan cabdallah suldaan axmed shah uu soo saaray wareegtadan kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi muxiyiddiin yaasiin. boqor cabdallah ayaa horay bishii oktoobar u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu usoo saaro amar lamida midkan, iyadoo markaasi la eegaya xaaladda xanuunka coronavirus. amarkan xaaladda deg dega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka waddankaasi tan iyo bisha agoost ee sanadkan, waxaana ay awood ballaaran siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo dowladda oo ay sharciyadooda ku fushan karaan. khudbad uu TV-ga ka jeediyay Ra'iisul Wasaare Muxiyeddin ayuu isku dayay inuu bulshada u ballan qaado in xaaladda degdeg ah aysan ahayn inqilaab military isla markaana aanan wax bandow ah la soo rogi doonin inta xaaladdaasi lagu jiro. Wakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halka asal ahaan cudursidaha coronavirus uu ka yimid. Guddiga qaranka caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in qubaro ka socda WHO ay tagi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. Qubaradani waxay la kulmi doonaan dhiggooda Shiinaha. Wali lama oga in qubaradan caafimaadka ee ka socda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo ah halka markii ugu horeysay uu kasoo bilaabmay fayraska dhammaadkii 2019. Tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday Shiinahana malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunkan ku dhacay halka ay ku dhinteen boqolaal kun qof.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysay halkaasi aad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay golaha abwaanada Soomaaliya ayaa ka digay dhinacyada isku haya doorashada inay dalka geliyaan qalalaase. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo weli uu jiro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo waliba musharaxiinta mucaaradka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan leeyahay aan ku dardaarmayaa kursiga nin ku fadhiyaana xoog kuma haysan karo, nin u soo socdaana xoog kuma qabsan karo. Sidaa daraaddeed ummadda ha loo turo.
Waa qayb ka mid ah dargaha dadka Soomaaliyeed. Waa golaha abwaanada oo dareenkooda ku aadan muranka hareeraha doorashada waxa soo saara maanta. Golaha abwaanada ayaa dareen xoogintu u jeedinaya hareeraha doorashada Soomaaliya iyagoo codkooda ku biiriyay inay dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah, sidoo warbaahinta u sheegay hafayeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed oo ah hafayeenka ummadda wuxuu codkiisa ku biirinayaa baaqyadii ay horay u soo jeediyeen waxgaradka Soomaaliyeed, kuna aadanaa in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhisan tala wadaag iyo is-ogol.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa kaga diga darafyada isku haya doorashada in dalka ay geliyaan xasilo darro.
Haddaba golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu soo jeedinayaa digniin. Golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu uga digayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, xisbiyada mucaaradka, midowga musharaxiinta, inay isku dayaan in ay ku kacaan ama ay adeegsadaan siyaasad howtulhamag ah oo indheheedu ku dhaygagsan yahay xukun maroorsi iyo kursi jacayl. Waxaan u sheegaynaa hoggaamiyaasha dowladda iyo midowga musharaxiinta in aysan dalka keligood rag u ahayn oo ay waddanka joogaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo cid kasta qaladkay gasho kula xisaabtami doona.
Golaha abwaanada ayaa ugu dambeyntii ugu yeera saaxiibada taageera Soomaaliya inay soo farageliyaan xaaladda cakiran oo aysan sheeda ka daawan.
Waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya inaysan daawan xaaladda cakiran oo ay soo farageliyaan. Fiira gaara, abwaanada Soomaaliyeed maanta baaqoodu wuxuu ku salaysan yahay hadal, laakiin haddii la dhagaysan waayo berri wuxuu noqon doonaa suugaan mahadhareebta.
Guddoomiyaha golaha abwaanada Abwaan Xarsidhuuq ayaa ugu yeeray dhinacyadu inay u dhagalumlaadaan talooyinka kaga imaanaya bulshada.
Waxaanse ka rajaynaynaa madaxda warkeenana sida tooska ugu socdo oo dowlad iyo mucaarad iyo muxaafid intaba isugu jirta in ay u dhaganuglaadaan baaqyada ay soo saarayaan dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeed, khaas ahaan kuwa abwaanada Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaynaa inaan isku leenahay waanada iyo warcelinta, in taladu naga dhexayso, in waddanku naga dhexeeyo, in wax walba naga dhexeeyaan inaad dareemi doontaan.
Qaar ka mid ah hay-adaha dastuuriga lasoo doortay ayuu waqti ka idlaadaqli hore, waxaana mudakhalaadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda ka harsan 72 talasho. Mana jira heshiis siyaasadeed oo laga gaaray doorashada dalka marka loo eego muranka siyaasadeed ee hareeyay. Cabdulqaadir Akay, VOA, Muqdisho.
wasiirka xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya dayib axmed nuur ayaa sheegay inuu dilaacay xanuun cusub oo soo ridanaya geela kaasoo aan ilaa hadda la aqoonin waxa uu yahay balse ay baadhitaan ku wadaan wasiirka oo la hadlaya wariyaha idaacadda v o a magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa dhinaca kale ka warbixinaya xaaladda guud ee xoolaha gobolka soomaalida itoobiya
beryahan dambe waxaa jira xanuuno soo kordhahaya ama kuwo xaladka kasoo gudba ha noqdaan ama kuwo iska abuurma ha noqdaan guud ahaan adduunkan isbedelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaalo abaaraha soo noqnoqonhaya waxyaabahaasoo dhan waxay abuuraan xanuumay abuuri karaan marka sidaa darteed xanuumadu inay bataan yani waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini aadamku isagu gacantiisa ku sameeyey marka sidaa darteed waxaan oran karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku dhaqan oo inta badan ay dad xoolo dhaqata yihiin xoolaha waxaa soo wajaha xanuumo fara badan waxaan xad dheer la leenahay dalka soomaaliya iyo kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhaca iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadii goor noqdaan marka guud ahaan xaruuma baa jira gaar ahaan hadda baryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisa iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay iyo kuwa daweynta iyo talaalka waxay tabartiisa dadaalo badan buu xafiiska ka wadaa
goobaha xanuunadaasuu ku jira hadii aad magacdo iyo ilaa hadda hadii la ogaado nooca xanuunka uu yahay geela ku dhacay
marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay haya ee waqtigan xaadirka lala tacaalahayo xanuun weli waxyaabaha keenee sababta oo ah la gartay maaha shaybaar ahaan anagu waa soo qaadnay wax hadda confirmation oo la helay oo xanuunkaasu yahay layidhima ugu jiro xanuumadii caadiga ahaa lagu yaqaanay geela dabeecadahaan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa marka shaybaarka annagan waa sambaladii waa laga diray waxaa la geeyey shaybaar heer qaran jiro heer wadana oo kanadana waa lasina kaawood badan kaas muddo koo labaatan cishaa buu qaadan bay yidhaahdeen in baaritaankiisi la sameeyo marka hadda uu ku maqan yahay baaritaankiisi oo natiijadii baan sugaynaa dhimasho geela uu dhintay laakiin dhimashada geela hadda jirta mid maas ahoo yani saf aada u ballaaran oo xoolaha yani jar weyn ka kicinaya aada u laynaya maaha xeradan saddex neef baad ku arki mid kale labo mid kale shan marka wuu yarba boodahayaa waxaa jira la tacaalid fara badan oo ama ha noqoto waxyaabo in vitaminaad neefka quwadi soo celinaya maxamed jabinadi wax noocaas oo kale
bulshada deegaanka boqolkiiba shan iyo siddeetan waa bulsho xoolo dhaqata ah bulshadaas dabcan waxay u bahan yihiin xoolahooda in loogu sameeyo suuq geyn ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku iibgeeya nidaam kontrabana ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameynayo suuq geyn rasmi ah
xoolaha in suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharci ah uu noqdo waa labo la kala qaadi karo kala duwan weeye xoolaha deegaankeena waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyeysan aysan ahaynoo neefku inta badan uu qorax ordo cadkiiyo caanihiisuba ay hoos u dhacaan laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigooda wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo oo si aan sharci darraan ku baxa xafiiska tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhiga nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo waxyaaba tallaabooyin ka qaaday baa jira marka koowaad in la dhiso sayleedo ku haboon ka ganacsiga xoolaha sayladihii ilaa soddon iyo dhowr sayladood ba ayaa hadda dhisana la dhisay marka labaad bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo laysku dayo bulshada xoolo dhaqatada ah inay xoolaha sayladooda keensadaan dadka xoolaha ka ganacsadana ay ku soo xirmaano ay noqoto sayladda goob shaqaynaysa sayladd inay shaqayso xoolaha lagu kala ganacsado waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta iyadaa ay leedahay bank service inay leedahay oo qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan kara ma noqon karto marka in bank service meeshu ay jirto maalinba neefafka uu gadanhayo kala soo baxaa ba u baahanyahy marka waxaa jira goobo aan bank service aan lahayn marka sidaa darteed sayladihii ay shaqadoodu ay yar taagan tahay kuwo si fiican u shaqagalay oo shaqeeyana way jiraan waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah taasna waxyaaba sabab u ah baa jira xoolaheena inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta weeye inta badan bay galaan carabtu deegaankeenana waad ogtahay ama dal ahaanteenaba bad ma leh oo yani waa dhul xiranoon bad lahayn weeye marka meelaha xooluhu ay ka dhoofaan waxay u badan tahay dekadan berbera iyo midan jabuuti ganacsatada marka xoolaha iibsanaysa inta badan halkaasa joogaan lacagtood dhigaan kadib maadaama dadki wax sumado kala soocaysa ay jirin dad soomaaliyeed ay yihiin iyagu marka lacagtaasi raadsanayaanoo halkaasi tagahayaan marka xoolahuna deeyay maxjar ay maraan oo halkaasay ka gudbaan weeye marka caqabada ugu badan ee keenaysa waa inuu lahayn transportiga systemki xoolaha lagu dhufinayo badan meesha joogin oo ganacsatada wax khas baa meesha ay maxjar dad barbar ku yaalo xoolaha Soomaaliyeedna imaanaya dadku halka ay tagayaan qof ganacsiga halka ay fiisanayaan marka bal si taa waxuu looga dhimo waxaa jira maxjar deegaanka laga bilaabo jigjiga muddo 4 sano ka hor waxa la bilaabay shaqadiisa ma dhamaanin kaca ku badan buu soo maray laakiin hadda sanadkan dhismihiisa la dhameystiro kadib wixii alabka uu baahan yahay loo dhameystiro meel markaas serviceki maxjar looga baahnaa standard dhigisi leh inay noqoto baa la doonayaa marka maxjarka hadii uu shaqeeyo in soo jiidasho badan aan ku sameyno ganacsatadaas heer caalami ah maad aragtay xoolaha qaadanaysa
waagaag inoo soo galay go'di wareysiga hadii ay jirto wax fariin oo gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada
waye bulshada xoolo dhaqatada fariintan doonayna gaarsiyo waxa weeye sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaatay roobkeen la helin waxaana laga yaabaa guud la filayo inkastoo Ilaahay uu haysto awood Ilaahay ay tahay laakiin qiyaasaha la bixinayo la xiriiraa isbeddelada cimilada oo roobka uu yaraan doono marka sida darteed in xoolaha loo sameeysto kayd calaf oo dadku yani ay isticmaal calaf ay beertaan gaar ahaan kuwa wabiyada iyo degan jinka wabiyada ta kale xoolaha geel oo kaleeto xanuun baa ku jira xanuunka jira markuu xoolo uu ku dhaco eeriya jooga in isku socodkii isdhexgalka la yar karantiilo marka xanuunka neefka lagu arko kale in la karantiilo isaga laftiisa si uu kuwa kale ugu gudbinin hadday jiraan goobo ku dhowo ama heesboosiyo uu ka jira caafimaadna inay bal ka faa'iidaystaan xanuunada usoo riboot garayaan
aada ayaad umahadsantahay kaasi waxaa wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida dayib axmed nuur oo idaacadda v o a laanta af soomaaliga ugu horrameeyey xafiiskiisa magaalada jigjiga waa maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
maamulka gobolka jubbada hoose ayaa walaac ka muujiyey xaalada bini aadaminimo oo laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolkaasi halkaasi oo ay caruur badani la ildaran yihiin xanuuno kala duwan warbixintan oo faahfaahsan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
xaaladahani bini aadanimo ee laga soo sheegaya degmada xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ku nool ay soo food saareen cuduro kala duwan biyo la-aan iyo sicirbarar kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmada xagar ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo muddo ka badan 10 sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa caruurtooda aanay helin goobo caafimaad maadaama degmada aysan ka jirin goob caafimaad oo lagu dabibo dadka uu soo ridanayo cudurkana u badan caruur waxaana hadda lagu soo warramayaa in caruur aad u tiro badan oo la ildaran cudurada gowracatada iyo jadeecada in ay ku sugan yihiin degmadaasi xagar ee gobolka jubbada hoose cabdisalaan xasan garweyne oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda degmadaasi ayaana walaac xooggan ka muujiyey xaaladda dhabta ahi ee ka jirta degmada xagar ee gobolka jubbada hoose waxaana uu faahfaahinayaa cudurada xilligan ka taagan degmadaasi iyo dhibaatooyinka jira
degmada xagar ee gobolka jubbada hoose iyo xaaladda ka jirto bini aadanimo siaad ogtihiinba ama aan wada ogsoonahayba waxay halkaa gacanta ugu jirtaa ururka al-shabaab dhibaato badan iyo duruufo badanna way ka jiraan oo bini aadanimo oo noocyo badan leh dhinac kastaba ah horumarka bini aadanka uu sameyn lahaa oo dhan ah hadday noqoto xagga caafimaadka xagga horumarada xagga waxbarashada iyo xagga dhaqaalaha intaba sidaa daraaddeed waxaa degmadaas ka dilaacay muddooyinka dambe jadeeco iyo maarata gowracato ama hiiqley ama hiiqdheer hadba saad u taqaanaan dhammaan degmada xagar iyo degmotuulooyinka hoostaga ee deegaanada hoostago ee nawaaxigeeda ah gowracatada way saameeyeen weliba maarata especially degmada xagar hal qof baa ku dhintay oo caruur ah oo gabar ah dad badan caruura ahna maarata weli way la ildaran yihiin maarata gowracatada iyo jadeecada intaba waxaan walaac xoog leh ka muujinaynaa ama aan ka muujinayaa dadkaas degmada xagar iyo deegaanadeeda inay iskugu darsameen cudurada faafo iyo biyola-aan iyo sixir barar waxaan maarta aan leeyahay aan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland oo weliba khasuusan ayada ay quseysa arrintaas dowlad goboleedka iyo maamulka maarata madaxweyne axmed maxamed islaam waxaan ku baaqayaa in loo gurmado xaaladaha bini aadanimo meesha ka jiro cadowga meesha muddada dheer haystay ina sidii loogala dagaalami lahaa looga gurmado ayaan codsan. Marka xaalada xagga biyahan xaalado adag bay ka jiraan oo oon ah oo la oran karo xilli kasta haduu ilaahay roob keenin oo ilaahay maarata uu bixinin dadka meesha degan dhibaata ka dhici kartaa.
Inkastoo dhibaatooyinkan laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolka Jubbada Hoose, haddana waxaa arrintan walaac xoogan ka muujiyey guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni v o a ayuu la hadlay, waxaana uu sheegay
xagar muddo hadda laga joogo ilaa 8 sano intay dowladda goboleedka Jubbaland ay dhalatay ilaa hadda iyo intii ka horreysaba waxaa gacanta ku haya nimanka nabadgeedka ee afka duuban. Caqabado badan iyo dhibaatooyin badan oo xag bini-aadamnimo oo isugu jirta xagga caafimaadka, waxbarashada, biyaha, transportationka ayaa haysta. Maalmihii u dambeeyey ama bishii u dambeysay hadda laga dhaafay sanadkii dhammaaday ama sanadka cusubee hadda la galay inta u dhaxaysa, caqabado badan oo xagga caafimaadka ayaa laga soo sheegayaa sida la warbixinta ku helay. Caqabadaha ugu badan waxaa weeyaan xagga caafimaadka waaye, waxaa ka dhashay cudurkan jadeecada ama gowracatada. Xoolaha laftooda cudur badan baa kaga jira, bini aadamnimadana wax badan baa ka jira xagga livelihoodka waxa la yidhahda ama waxbaa ka jira. Marka waxaan ka muujinaynaa walaac badan haddaan ahay guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose iyo degmooyinka lamidka ku hayaan nimankaana maliinka gacanta ku hayaan jalada qayb ka mid ay gacanta ku hayaan xagar.
Maxaa marka idinka qorshaysan si dadkaasi loo badbaadiyo?
Labada arrimood baa loogu qorshaysan. Haddaan kugu soo dhaweeyo su-aashaada, dhibaha badan number one horta in la xoreeyo waa number one, number two, number three waa in laga xoreeyo oo maaragtay gacanta Jubbaland soo gasho waa number one waay, number two waay, number three waay. Number three waxaanu isticmaalaynaa si siyaaraha ka mid ah sidii ama dawan loo gaarsiin lahaa, sidii hadday xoolo tahay iyo hadday caafimaad tahay tayba ad la gaarsiiyo. Marka xagga caafimaadka, xagga bini-aadamnimada oo dhinac walba ah waxaan ka muujinaynaa walaac badan baan ka muujinaynaa haddaan lahay dowlad goboleedka Jubbaland, haddaan lahay guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose.
Degmooyin dhowra oo ka tirsan Jubbaland oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi, iyadoona dadka intooda badan marka ay xanuunsadaan loola soo cararo goobaha caafimaad ee ku yaala goobaha ay dowladda gacanta ku hayso. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Maamul goboleedyada dalka Kenya ayaa sheegay in ay dhanka dowladda dhexe ayna wax lacag ah ka helin muddo 3 bilood ah, iyadoo madaxda maamulada qaarkood lagu eedeynayo inay hanti lunsadeen. Warbixintan waxaa magaalada Garissa nooga soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
Dhaqaale darri baahsan ayaa waxay sheegeen inay ku dhufatay kauntiyada dalkani Kenya, iyadoo kauntiyada qaarkoodna 3 bilood lasoo dhaafay shaqaalahoodu mishaaraadka aysan qaadanin iskabadaa inay adeeg bixin ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya. Wycliffe Obranya, madaxa ururka gobanarada dalkani Kenya, ayaa waxa uu sheegay habaacsanaan dhaqaale darri baahsan ee ka jirto kauntiyada dalkani Kenya, taasoo uu ku sheegay in haatan qarkay u saaran yihiin kauntiyada qaarkood in albaabada laysugu dhufto bishii Sebteembar aynu soo dhaafnayna wax dhaqaale ah oo ugu dambeyso dowladda dhexe uga yimaado. Waxa uu sheegay in ay dalbanayaan 9.7 bilyan lacagta dalkani Kenya, taasoo uu sheegay inay noqon doonto mid ay ku kabkabaan xaaladaha adag ee nolosha ka jirto kauntiyada dalkani Kenya. Gobanar Cali Bunuu Qorane, gobanarka Garissa County, ayaa waxa uu ku sheegay nasiib darri baahsan inay ku dhufatay haatan dowlad goboleedyada guud ee dalkani Kenya ka jiro, wuxuuna sheegay in dowlad goboleedyadii hore dalkani Kenya ka jiray ay ahaayeen kuwo ka nasiib wanaagsan haatan dowlad goboleedyada dalkani Kenya ka jiro.
Horto mid aqoon darraa jirtay oo waxaan wax cusoon buu ahaa, laakiin xag dhaqaale fursad aad u weyn oo aan laga faa'iidaysanin ba heleen. Countigan Garissa oo kale haddii aan ka soo qaado, countigan marka la bilaabayay ama la aasaasay waxay la wareegtay shaqaale 170. Maalintay ka tegeysayna waxay ka tagtay 6,360 ruux. Marka labada sane ugu horo waxay ku tusi inay dhaqaale aada u yar u bixinaysay mushaarkii shaqaalahan. Meesha iyada 20 milyan ay bixinayeen, maanta annaka bil walba waxaan bixinay 400 milyan, lacagtana waa isla intii wax ku korday. Marka horta fursad weyn ba heleen.
Waxa uu mudane gobanar Cali Bunuu Qorane soo qaatay in xaaladda haatan isbitaalka guud ee degmada Gaarisa ay tahay mid toddobaadii bilood ee la soo dhaafay wax dhaqaale dawladda dhaxaysan u soo dirin. Haatan xaaladda caafimaadka guud ee Gaarisa County ay tahay mid haadan ka sii dhacayso.
Haddana ka saddex bilood dhaqaale maaneyd wax lacag oo la soo siday ma jirto. Dowladda lacag ma qabto. Marka waxaan jirin lagusiin covid baa imaaday, corona baa imaaday, qaalihii wuu halaabay. Marka dowladda shilinba ma hayday leh. Hadda isbitaalka weyn oo kale dhibaatooyin baa ka taagan. Toddoba bilood hal shilin lacagtiisana budgetkana kuma jirto gaar bay u tahay. Laakiin toddoba bilood hal shilin lama soo sidayn. Marka dee wixii shaqala say u malaynaya inuu wax ku sii socon doono ama malayna. Laakiin rajo weyn baan ka qabnaa.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
Siyaasad saab dir rugiyan, kamaran siyaasad saab dir rugiyan.
waxaan akhiyartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Waqtiga intay nooga hadhay daacadeena galabnimo waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida rogaal celisay iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Cabdixakiin Shirwac. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyay ayaa ka digaysa in talaal ballaaran oo laga hortagayo xanuunka COVID-19 aysan noqon doonin mid sanadkan dadka oo dhan wada gaarto oo ka difaacda xanuunka COVID-19. Madaxa saynisyahanada hay-addaasi Dr. Soumya Sawaminathan ayaa u sheegtay wariyaasha in ay waqti qaadan doonto in la sameeyo lana qaybiyo talaal dadka oo dhan ku filan si ugu dambeyn loo joojiyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Dr. Sawaminath ayaa sidoo kale xustay in ay muhiim tahay in ay wadamada caalamku sii wadaan dadaalada ka hortagga sida xirashada maskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho iyo kala fogaanshiyaha dadka iyo gacmaha oo si joogto ah iskaga dhaqo. Dhinaca kalena shirkadda Moderna oo ka mid ah shirkadaha talaalka xanuunka COVID-19 sameeyay ayaa sheegtay sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters inay ku kalsoon yihiin in talaalkooda uu sidoo kalena ka hortagayo nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee dhowaan lagu arkay markii ugu horreysay dalka Ingiriiska. Aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin ayaa la filayaa in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka dalkan Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada maamulka Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga ah si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqti uu kasii dhammaanayo ee Mareykanka Donald Trump. Talaabadan ayaa la filayaa in la ansixiyo, waxaana ay muddo 24 saacadood u qabanaysaa Pence inuu kusoo jawaabo. Afayeenka u aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu qatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo dadkaba, taasina ay muhiim ka dhigayso in xafiiska si degdeg ah looga qaado. Pence iyo golaha wasiirada Trump midna ma aanu muujin in ay taageeri doonaan go'aanka uu dhigayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, taasoo ah in madaxweyne ku xigeenka iyo inta badan golaha wasiirada ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu uusan awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. Boqorka dalka Malaysia ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qaran, waxaana ay talaabadan qayb ka tahay dadaallo la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. Qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaado ah in boqor Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah uu soo saaray wareegtadan kadib kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Muxyiddin Yassin. Boqor Abdullah ayaa horey bishii Oktoobar u diiday codsiga ra'iisul wasaaraha si uu u soo saaro amar la mid ah midkan, iyadoo markaasi la eegaya xaaladda xanuunka coronavirus. Amarkan xaaladda degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka waddankaasi tan iyo bisha Agoosto ee sanadkan. Wakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halka asal ahaan cudursidaha coronavirus uu ka yimid. Guddiga qaranka caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tagi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. Khubaradani waxay la kulmi doonaan dhiggooda Shiinaha. Wali lama oga in khubaradan caafimaadka ee ka socda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha, oo ah halka markii ugu horreysay uu kasoo bilaabmay fayraska dhammaadkii 2019.
Soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee dalka Canada ayaa si la mid ah kuwa degan magaalooyinka waaweyn u saameeyay xanuunka COVID-19 ee dalkaasi kusii badanaya. Magaalada Red Deer oo dhacda bartamaha gobolka Alberta ee dalka Canada, waxaa ku nool Soomaali qaarkood ay ku cusub yihiin magaalada, kuwaasoo ka mid ah bulshada uu saameeyay xanuunka COVID-19. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Red Deer ku wareystay Cabdiqaadir Guuleed oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka Alberta, ahna tifatiraha mareegta Somali Dispatch ee arrimaha Soomaalida u hadasha. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su'aala ku saabsan sida Soomaalida degan magaaladaasi u saameeyay xanuunku.
Magaaladan oo aan ahayn magaalooyinka waaweyn ee gobolka Alberta oo bartamaha gobolka Alberta ku taala, wuxuu u saameeyey xanuunkan COVID-19 ka si la mid ah Kanada inteeda kale oo aad iyo aad ayuu u saameeyey. Weliba soo rogaal celiskiisan dambe waxaa la dareemayaa aad inuu u saameeyey magaalada Red Deer, khaasatan magaaladan oo ay xoogsi ama shaqo u yimaadaan dad badan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay oo ajnabi ah. Waxaad moodaa in magaalada oo dhan ay dantay, dadka magaalada jooga Soomaalida ahna waxay u badan yihiin dhawaan yimid iyo dad kusoo shaqo tegay oo gobolada kale ornada ay ka kooban tahay u yimid. Waa magaalo warshado iyo tagaasi iyo loogu soo shaqo tago. Marka aad bay shaqadii hoos ugu dhacday dadka Soomaalida ah iyo dadka kale ee ku cusub dalkan Canada iyo gobolkan Albertaba. Dhibaatooyin waaweyn ayay kala kulmeen caruurihii oo guryaha jooga oo runtii iyagu dhood aan iskuulladii tegaynin, meelihii adeega loo tegi jiray oo xiran. Marka aad iyo aad ayay u saameysay.
Waata Cabdiqaadir, saameyntan la leeyahay COVID-ka uu kusii badanaya Alberta iyo guud ahaan dalkanba ma la isdhihi karaa dadka shaqaalaha oo magaaladaas yar imaanaya kadib magaalo weyn sida Edmonton tagaya laftoodu qayb ay ka yihiin faafista xanuunka?
Aad iyo aad. Waxyaabaha iminka culayska soo kordhiyay waxaa kale in isu socodkii xitaa la yareeyey oo dadka badana raadiyar usoo shaqo taga inay qoysaskoodu ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn oo kaleeto oo ay sabtiri iyo xad oo kale ay ama fasaxyada ay reerahooda u tegi jireen ay halkan usoo haddana usoo shaqo tegi jireen, isu socodkii aad ayuu u yaraaday. Xafiisyadii tegayey iyaga warkoodaba mana aha magaalo weyn oo adeegii ku filan leh oo marka degta cisbitaalka magaalada oo kale iyo oo uu covidku aada u saameeyey. Dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan. Gobolada jaarka nala ah bay dadka qaar reerahoodu ama degan yihiin ama ay kasoo shaqo tagaan. Gobolladii kale ayaa xitaa iminka waxa ay leeyihin maadaama Alberta uu dadkii cudurka qaadayay uu sare u kacay uu sii socdo qof waliba halka uu joogo ha joogo. Marka dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin, isu socodkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu faraha badan ee saameeyey dadka Soomaalida ee magaalada ku nool.
Waa tahay bal waxay iga warantaa inta aad ka waraayeyso ma jiraan dad Soomaaliya oo uu ku dhacay xanuunka oo magaalada degan ama u geeriyooday?
Ma hayno xogtaas, laakiin Soomaalidu maadaama dadka cudurka uu ku dhacay uu aada u farabatay dabcan way ka mid yihiin qaybayna ka yihiin. Xitaa waxaad dareemeysaa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay siogaleetiga ama dadka cusub ee Kanadiyaanka ee waddankan yimid heer waxay gaaray dowladdii gobolku ay si gaar ah dad afkooda oo kale ugu sharaxa. Dadku waxaad moodaysa intooda badan inaynan dareemaynin siyaabaha looga hortago ama aanay fahmaynin marka looga digo siyaabaha lagu kala qaado cudurka. Cudurka marka aad qaado sidaad ku garan karto waxyaabahaasoo dhan in fahamkooda inuu yaraaday ayna ka mid noqotay faafida cudurka. Faraha badan waxaa la ogaaday in dadka dakhligooda hooseeyo, dadka warshadaha iyo meelaha dadka faraha badan ay u shaqo tagaan ka shaqeeya oo kale ayay aada ugu dhacaa cudurku gobolkan Alberta. Marka way ka mid tahay Soomaalida dadka ku dhacay cudurka, laakiin tiro kooban oo xamahayno.
Waata Cabdiqaadir, ugu dambeyntii waxaad ii sheegtay in Soomaali ku cusub dalkan ay magaalada degan yihiin, iga waran bal Soomaalida ku cusub magaaladaasi sida uu xanuunkan iyagu u saameeyey markay timaadarina adeegyadii ay heli jireen?
Aad iyo aad buu u saameeyey, maadaama dadka aynu ka hadlaynay Soomaalida ah ay u badan yihiin. Way jiraan dad Soomaaliya muddo dheer waddanka joogay oo shuruucdii qaatay, laakiin waxay u badan yihiin dad dhowaan yimid waddanka oo howlihii la qabsiga ku guda jira. Marka si arrintaas loo suurtageliyo, dadku waxay u baahanayaan adeegyo fara badan oo gobolka iyo dowladda dhexba ay ka heli jireen ama iyaga dhexdooda iscaawin jireen. Kuwaas ayaa caqabadaha ugu badan ay kasoo gaareen. Waxbarashadoodii oo iskuullada ay u tagayeen, raadintoodii oo laga caawin jiray, farsamooyinka yareere gacantooda bari jiray, laqabsiga waddankan iyo kolba adeeg meeshaad ugu baahan tahay oo laistusi jiray, iscaawintii laiscaawin jiray oo laiskaxkaxayn jiray, laysku turjumi jiray, wixii oo dhan waxaa saameeyey ama meeshaba ka saaray cudurkan COVID-19 oo muddo in maaragtay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan bilowga ahiba uu aada u curyaamiyey adeegyada sidii loo gaarsiin lahaa Soomaalida. Marka dhibaato weyn baa arrintaas ka taagan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Guuleed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Red Deer ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo u warramayey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaana haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqal goose ee Kongreska Mareykanka oo ay aqlabidiisa leeyihiin xisbiga Dimuqraadigu ayaa durbaba bilaabay hannaankii xilka xayuubinta ee madaxweyne Trump uu lagu eedeynayo inuu abuuray kacdoon ay sameeyeen koox falaagahay. Haddaba faahfaahinta hannaankan xilka xayuubinta ee bilaabmay ayaan wajiyay garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala gobolka Ohio.
aad iyo aad mashaar walaalkii Sandeere, aad iyo aad baan ku salaamayaa adigii VV oo eba aruntii saa la socotay madaxweynaha maantaba lagu dhawaaqay si official ah oo aqalka hoose Nancy Pelosi gudoomiye ka tahay lagu dhawaaqay in motion laga keenay xil qaadis ah oo motionkaas runtii qodobku ku soo kooban yahay uu yahay bishii January 6-deedii oo dagaalkii dhibaatadii ka dhacday oo Capitol Hill xalay xildhibaanada aqalkoodii la galay damage dibbay loo geystay si officialna waxaa loogu codayn doonaa arbacadan soo socota.
Haddaba waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha aqalka hoose ay soo bandhigeen ay ku eedeeyeen in madaxweyne Trump uu sameeyey? Wakiil Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka. Waxaa kaloo madaxweynaha lagu haystaa in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey in uu dafiro oo uu wax kaba jiraan ka soo qaado doorashadii Mareykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday in uu been abuur badan ka sameeyo oo uu yiraahdo doorashadaas waa laga shubtay si khaladaadayna u dhacday. Waa arrimaha lagu haystay kabitaay.
Waan gartay, waan ognahay Maxamuud in madaxweynaha hababkii uu kula xiriiri jiray dadka sida ciwaankiisii Twitterka hawada laga saaray ma jiraan ama maamulka aqalka cad amaba xisbiga jamhuuriga guud ahaan cid diidan waxyaabahan aqalka hoose ee uu dimuqraadigu u sareeyo ay soo gudbiyeen? Cid eedaha loo soo jeediyey diidan ma jirta?
Republicanku ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka senatoriska ha noqoto, runtii arrintan way ku kala qaybsan yihiin. Madaxweynuhuna taageero badan buu kulli xisbigiisa uu ka haystay, baqdin badan baana jirtay.
Haddaba sidee ayay xubnaha xisbiga jamhuuriga u arkaan tallaabadan ay hormoodka ka yihiin madaxda xisbiga dimuqraadiga ee aqlabiyadda ku leh aqalka hoose ee Kongreska? Waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed.
aruntaas runtii waa lagu kala fakar doonaaday saala socotiin markii labaad waa haddeer xil qaadis la keenayo. Mar hore aqalka hoose uu soo maray uuna waalan la ansixiye laisku raacay even though kood kasoo horjeed badan baa jiray, laakiinse haddeer runtii sababta ay ku tahay xaaladii dhacday xaalad xasaasiya bay ahayd, runtii aada khatar u ah oo runtii jamhuuri iyo dimuqraadi iyo xisbi kastoo aamusan weliba qaar maamulkana waxay dhaheen waan kasoo horjeednaa, waxay dhaheen ugama soo horjeedna sababta ay ku tahay waan kasoo horjeednaa oo dee sharci lasoo rogiyo mise motion qaadista, laakiin waxay dhaheen waqtigiisa madaxweynaha dhammaanayo oo 9 bilba ka dhimanba, marka waxay dhaheen waqti lama spaceka tahay waxna maa haddeer la ogolaan karo. Marka kasoo horjeed si u badnayd waxay ahayd maxalle technicality oo dee muddada yar madaxweynaha u dhima 9 February ma ahayn runtii kasoo horjeed oo dood ku saabsanayd madaxweynaha wuxuu kariyey, marka waxay la tahay runtii khilaafkii sidii hore kale maaha.
Ilaa maalinta ay rabshaduhu ka dhaceen aqalka Kongreska 6-dii bishan January waxaa jiray xubno ka tirsan maamulka madaxweyne Trump oo xilalkoodii iska casilay, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf.
3 wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada ee Mareykanka ayaa hadda is-casilay.
Dhowrka maalmood ee ka hadhay calimasaarka madaxweyne la doortay Joe Biden ayaa waxaa dalka Mareykanka laga cabsi qabaa inay rabshado waaweyni ka dhacaan. Waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed.
Runtii cabsida runtii aad bay u daran tahay oo yani FBI iyo kuwo badan walwal badan baa ka haysta sababta ay ku tahay aad waxaan looga cabsanayaa mar labaad inuu biroodo, haddana walwal dagaal kale biroodo especially hadda waxaa aad looga cabsanayaa sababta ay ku tahay dhaaftii Biden baa soo socota oo bisha 20-keeda ah xil wareejintiisi officialka ahaa, marka dad badan baa jiro ku faraxsanayn kana soo horjeeda wixii dhacay. Marka waxaa gobolada state-ka kulli aad baa looga degay FBI inay ka hadleen gobnoryaasha state-yaasha amba kulli waa lagu waaniyey inay askarta badiyaan especially capitalska state capitalska gobol kasta magaala madaxdeeda in askarta la bariyo in la badiyo xal taxadirka badan sababta ay ku tahay cabsi baa laga cabsanaya inuu kacdoon, haddana armed ah ee dad xabadoo wata hub wata ay u isticmaalaan kasoo horjeedkaas marka taas cabsi badan runtii way tahay oo jirta.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay hannaankii xilka xayuubinta madaxweyne Trump oo bilaabmay. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaalka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. halkaad kala socotaan waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada, bandhigyada, cagweysyada, heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey. hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay, gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamacyada kale, gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah. hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta. mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta, iyo Maxamed Cabdi Bootar oo isaguna saxaafi ku dhaqan magaalada Mombasa. hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. waxaan ku bilaabayaa Jeelaani.
Haddii la yiraahdo fan iyo suugaan, qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano. Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta. fanka iyo suugaanta ma aan hees keliya, waxaa kamid ah gabayada, waxaa kamid ah guryada, waxaa kamid ah shiribka, waxaa kamid ah maansooyinka jiiftada, wax waliba taasoo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message-ka markaas ay wadaan. marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kalama maarmaan meel walba Soomaalida ay joogto. adduunyada Soomaalida hadda ee laba tag sare u dambeysay waxay ku kala tirnatay caalamka. meel walba ay joogaan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo, festivalo ay caalamka uga qabgaleen baa jira. waxaa la xusi karaa kii China ka dhaco kale, mid kaloo ka dhacay Yurubta. waad aragtaa hoboladeena qaaliga Amar iyo Marsal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay. sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflo aad u badan oo ka dhacaya caalamka. marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin aan la taaban karin, isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan, taasoo ay ku gudbinayaan hadba masajka ay rabaan inay ku gudbiyaan.
Maxamed Cabdibootan,
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya oo magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada Bariga Afrika oo dhan, markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay kasoo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta, gaar ahaan dhinaca heesaha, in aan la keenay karin Mombasa. dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto. dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn fisqi, oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan kahor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha. laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa. laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nagata ayay kala noqdeen.
Jeelaani waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka ugu xeesha dheer marka la tirinayo suugaanta Soomaalida ama dadkii halabuurka ahaa ama qaar badan uu saaxiib la yahay. hase yeeshee mar walba ololihiisa uu ugu jiro in lagu soo dhaweeyo bandhig faneedyadu waa ay qayoodaan ama ma hirgalaan. maxaad uga hari laadahay oo ugu raaci weeyday saaxiibka in la horjoogsado fanka maadaama dadka Soomaalida halka degani ay la qabsadeen dhaqamada dadka kale
yaasir aad u maasantahay saaxiibkay bootan waxaan u maleeynaa meel gaar buu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka waxa lagu gaarsay ma jirto wadankii dagaal baa ka dhacay 20 sano la isdilayay fanka wax igirin baa dadka lagu sameyn kara ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay marka Soomaalida wadanka ka soo gurtay halkan u soo hayaatay ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa kaliya hees iyo guro wuxuu ahaadaba marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusiyo xataa kama marameysha haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquula abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa ruwaydii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira baxa ku raadaha ay oranayso haweeno i hebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay hiigaan nirgu jilaalkiibay hadda taas waxbay ku cabiraysay saas oo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahannahay haddaan nahay soomaalida qurbaha joogta waayo dhalinyaradeedii xarsiiday ku jiraan dragaska laga wacyigeliyo shaqulka xudhn kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee soomaalida ku dhex doorsamay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aaday ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta
bootaano marka taariikhda soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wuxuu fasira waxa wanaagsan u sheega mujtamaciina Mombasa ku nool haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn soo dadku dhexal guuri maayo dhaqanku ka lun maayo
af soomaali in lagu heeso ama af soomaali qaab wanaagsan oo waafaqsan shareecada islaamka ayaan ogolnahay laakiin heesahan iyo dadkan qaqaawan iyo qaabkan wax loo wado ayaa la jidan yahay laakiinse dhaqankii af soomaaligii iyo qaabkii wanaagsana wax lagu soo bandhigi jiray lama jidana ilaah subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu ku yiri wa min aayaati ikhtilaafukum alsinatukum hadalladiina iyo qaabka iyo luuqadihiina kala gedisan iyo dhaqankiina ayaa waxay ka mid tahayba ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamadihiisa lagu garto marka dhaqankii soomaaliga iyo af soomaaliga lama diidanayn waxaa la diidan yahay qaabka heesaha soomaalida ay ku heeseen waxaad maqlaysaa haweenay ku heesaysaa cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af soomaaliga ku wanaagsanayn iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacan afka ku wanaagsana laakiin hadda waxaa soo baxay oon arkaa in qaabka gabyadii qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen hadda waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka ka mid a laakiinse waddo kale ayaa loo isticmaalay soomaali oo aftakhir waxaniini wiil dhalinyara oo aad iyo aad u yar wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii soomaalida ahaa ee dhaqan doorsamay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa la ogol yahay reer Mombasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marnaba nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Cabdulqaadir Jeylaan aad buu u baahsan yahay saaxiibkay Bootaan marka hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar hadduu yiri annagu ma diidna heesaha balse waxaa diidan habka loo gudbinayo horta taasi waan ku raacsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaan wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftakhar weli wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiya soomaalida luqadda umada la carabta
waxaa jirta soomaalida dastuurkeeda waxaa ku qoran luqadda soomaaliga iyo luqadda carabigu inay yihiin labada luqadood ee soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya soomaalida dad islaama oo carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxay u qabsan kartaa ma jeelani
balse tirmiyiguna luqadda hooyo un bay yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqadda kale ee carabiga iyo taquraankaba
bootaano dadku waa soomaali afka lagu hadlayna waa af soomaali carabiga ba intaan la gaarin afkoodiba haddiinan ogolay in halka laydiin yimaado laydiin heeso isagoo markaasi aad kaga lagu tixgelin karo markaad ka hadlayso isqaawinta iyo dhaqan xumada iyo erayada la isbahdi laga tago fankaagii iyo dhaqankaagii iyo soo jireenkaagii haddaad ka tagtid dadku marka dambe waa lubayaan jiilal badan baa halka ku beerbayo dhalinyara oo aan halka aan afdalkii wax ku baranin marka fanaaniintoodii laga horjoogsado miyaanay arrintaasi ahayn dhaqankiina hortaagantii
yaasin marka aan fiirino soomaalida marka la eego contactkiisana ugu dambeysay ayay inta badan boqolkiiba 60 magaalo soo gashay dadka baadiyaha ku noolaa ee soomaalida ahaa heesa iyo ma aqoonin waxyaabaha fankan marka soomaalida asalkooda ha loo celiyo haddii la doonayo in dibkan laga saaro oo ahaa yacni soomaalida qaab qaabkii geed hoostiis iyo qaabkii odayaasha soomaalida dadka ku bari jireen fikirka iyo dhaqanka ayaan aaminsanahay fankan iyo heesahan waxba laguma keeni karo.
Waa runtii isagaa baqiray in dadka reer miyiga kaliya isticmaalaan suugaanta kale ee gabayada. Dadka reer miyiga ayaa magaalooyinka usoo guuray, adduunyada tatawar bay samaysay horumar, dadkii miyiga ahaa iminka beledkii joogaan iyo magaalooyinka. Marka habkii ugu habboonaa ee magaalada ay la jaanqaadi lahayd in lagu gudbiya markaa taa waxaan qabaa inay tahay muhiim.
Waqtahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulqaadir Jaylaani, Abubakar waa saxaafi ku dhaqan magaalada Mombasa, hase yeeshee taageersan in fanaaniinta bandhigyadooda lagu soo dhaweeyo, iyo Maxamed Cabdi Bootaan waa saxaafi si gaar ah uga soo horjeeda fanka iyo dhaqanka Soomaalida ee markaasi mararka qaarkood lidka ku ah horumarka Islaamku u leeyahay, oo isagu aad uga soo horjeeda mar walbana ka hortaga fanaaniinta inaan lagu soo dhaweynin magaalada Mombasa. barnaamijkeenii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogo, inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinay.
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
guudahaan badhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiraydi kala socodsiinayeen Saare Ciidan Nuur iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doonna sidaa iyo nabadgelyo.
ليدا بلاني نور بشان خصوصتا